Bo día a todos e a todas e benvidos ao novo programa de Radio Cedeira. Xa estamos no Nadal e para facer un programa especial de Nadal temos con nos a Manuel Pérez de Quinto.
Que tal? Estou encantado de colaborar con Radio Cedeira.
A Inés Migueles de Sexto.
Bo día a todas e a todos.
E a Samuel Pérez, tamén de Sexto.
Que tal? En Radio Cedeira ímolo pasar xenial.
Moitas grazas aos tres por estar aquí colaborando con Radio Cedeira. Manuel veinos a falar de algo moi importante, do Nadal, as panxoliñas.
As panxoliñas galegas, tamén chamadas panxoliñas, son cantigas populares que se cantan en Galicia, na época do Nadal en grupo individualmente. Nas últimas décadas, na Galiza estendeuse o uso da palabra panxoliña para facer referencia a esas cancións do Nadal que aluden ao nacemento de Xesús ou á visita dos magos. Trátase dun termo relativamente recente que algúns estudosos como Xesús Alonso Montero sitúan nos anos 50 e 60 do século XX. A palabra panxoliña, do latín pangelingus, é unha acomodación recente das cancións populares que antes se chamaban cantos de rei, aninovos, chanzonetas ou simplemente villancicos. Hai panxoliñas moi populares como as xaneiras, o abeto está baileiro, buscando unha estrela ou aguinaldo.
Moi interesante, Manuel. Moitas grazas. Agora, para poñerlle un toque doce a este programa, Inés vai nos falar dos doces típicos do Nadal.
Eu estive facendo unha enquisa e resulta que os doces típicos máis populares son o turrón, por suposto que se elabora con améndoas, mel e ovos, os polvoróns de textura fariñenta, feitos con fariña e manteiga e que se desfan doamente, os mazapáns preparados con améndoas moída que se fan moitas veces en forma de figuriñas, ou as roscas de viño que teñen forma de anel, boliñas de anís, pero o que está gañando moita popularidade últimamente en Galiza son os roscóns de reis, que lóxicamente se toman na noite de reis. Algúns respoiteiros agochan pequenos agasallos dentro dos roscóns e logo a ver a quen lle toca un agasallo. Cando se corta o roscón para comelo, nalgúns casos esconden unha figuriña e unha fava. A figuriña é o símbolo da boa sorte, e a fava é todo o contrario. E se che toca a fava, seguramente terás que pagar o roscón. O meu doce favorito son os polvoróns. E a ti, Samuel?
O meu doce favorito é o turrón.
E a ti, Hugo, cal é o teu doce de Nadal que máis te gusta?
Pois o meu doce de Nadal que máis gustame é o polvorón tamén.
E a ti, Manuel?
A mí o que máis me gusta son os mazapáns.
Moitas grazas, Inés. E xa para rematar, Samuel vai nos poñer un toque de humor e vai nos contar algúns chistes de Nadal.
Vale, imos co primeiro. Que coche ten Papá Noel? Un Renault. Outro. Como se chaman os habitantes de Belén? Figuriñas. Sabes cal é o letreiro máis visto durante o Nadal? Non inclúe pilas. Que fichet? Que fixeches no Nadal? Engordei. Que lle pasa a Papá Noel se perde un reno? Que lle dá unha insuficiencia renal. Que lle pide Batman aos Reis Magos? Unha batidora.
Pois con estes simpáticos chistes rematamos este programa de Nadal. Agardamos que vos gustara e que tiberades un interés de entretenimento. É posible que aprendades cousas sobre as tradicións do Nadal en Galicia. Grazas aos tres pola vosa colaboración.
De nada. Bo Nadal.